Det är ett privilegium att få lov att vara här sammen med dere. Och jag syns det är otroligt flott att dere tar dere tid till att checka grundvalen. Jag tror det är nödvändigt ibland att göra det. Jag önskar att bara understreka helt till att börja med att visst inte den grundvalen är på plats, då blir vi väldigt fort liggande efter. Och det blir ju sagt i förbindelse med där den grundvalen ramses upp att dessa här de borde varit kommit mycket längre. Efter tiden borde de varit lärare. Men de tränger på ny att någon lägger grundvalen. Och vem är det han skriver detta till? Han skriver det till tredje generations troende judar. Det här hebreerna. Och här är ett eller annat som har glippat undervägs på dessa. Så vi ser att det är väldigt viktigt. Och jag upplever att vi verkligen är på väg in i en ny fas, en ny tid. Och därför är det viktigt att den generation som nu kommer må ha denna grundvalen på plats. Jag upplevde i helgen nu att det var väldigt rannsakande budskap. Och det var så praktiskt. Det var så konkret. Det gick liksom rätt in till själva livsnerven hos oss. Vardagskristendom. Och jag tänker att visst inte vi har grundvalen på plats med allt vad det innebär, då sliter vi. Då vill inte det där komma till att fungera. Därför är det så viktigt med grundvalen. Och vad är egentligen den grundvalen vi håller på med? Det är Kristus. Det är Jesus vi snackar om. När Jesus snackat om att bygga sin menighet, då hade Peter fått en fantastisk uppenbarelse. Inte sant? Vem säger det att jag är? Och så är det att Peter kommer med sin stora bekännelse att du är Messias, den levande Guds son. Så säger Jesus, på denna klippa, på denna grundval vill jag bygga min menighet. Det finns ingen annan grundval. Grundvalen är Kristus. Bara så vi har sagt det. Och när vi går igenom dessa elementen som står här som grundläggande, så är det för att visst inte människor har lärt att känna Kristus igenom dessa tingene här, så vill du slita på ett eller annat punkt. Du må känna Kristus genom omvändelse. Du må lära Jesus att känna vid tro. Du må lära han att känna. Du må bli förtrolig med han genom dop i vann. Genom dop i den heliga ånd. Du må lära och förstå hur Jesus virker genom sitt läge med genom hans påläggelse. Och inte minst det fantastiska ämne här då. Uppståndelsen. Du må känna han i detta budskap om uppståndelsen. Så icke mist han av öje. Icke mist fokuset på Jesus när vi går igenom grundvalen. För det där kan bli någon sån här tekniska grejer. Och så har vi en hög med ämner. Och jag har varit med i forskjelliga sammanhänger med grundvalsundervisning. Så vi gjorde det bland pinsevänner. Icke så långt härifrån. Och de kunde icke skönna och begripa. Det här var ju något de hade hållit på med i alla år. Och förstod inte vitsen, hade jag förelsen av, när det gällde detta med grundvalsundervisning. Och därför så önskar jag att precisera, för jag är inte så överbevist om att det går in första gången det blir sagt. Därför så säger jag det med stor förmodighet igen. Det är ett spörsmål om att känna Jesus. Det är ett spörsmål om att veta vem han är. Det är ett spörsmål om att uppleva han som den uppståndne. För visst inte, hur är vi då? Altså, jeg mener, da ikke kristendom noe mer enn en vanlig god livsfilosofi som vi får tak i, og så prøver vi etter beste evne. Det å kjenne Jesus. At vi må få kjenne ham. Og kraften av hans oppstandelse. Det da jeg har håp om å nå målet. Det da jeg kan glemme alt det som bak og strekke meg ut etter det som foran. Da jeg kjenner ham. Og kraften av hans oppstandelse. Er det sant? Det slik det Dette med oppstandelse er jo et veldig interessant og brennaktuelt tema for oss. Og det betyr veldig mye for oss som mennesker. Fordi Gud har lagt ned i oss evigheten. Syndefallet forteller at Gud ikke hadde død i tankene. Hans hensikt og plan var evig liv. Han satte livets tre midt i haven og sa, det må dere ete av. For dere skal leve evig. Så kommer den onde, så kommer slangen og frister dem. Viser dem kunnskapens tre. Får de til å tro at bare du realiserer ditt eget liv på din egen måte, uten Gud, så skal du bli som Gud. For et bedrag. For en løgn. Så kommer han så snedig og sier, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Og så får han dreid sannheten. Og jeg mener, det er jo et typisk for denne løgneren. Han en løgner. Og han lyger selv om han taler sant, holdt jeg på å si. Selv om han bruker Guds ord, så blir det feil. Han prøver hele tiden å lure oss og bedra oss. Og derfor det så viktig at vi kjenner Guds ord. At vi kan avsløre løgnene hans og bedrage. Men han sier da at det virkelig sånn at hvis dere spiser av det treet, så skal dere dø? Da vi rett inn i temaet, ikke sant? Spiser du av treet, så skal du dø. Og så kommer han og sier, nei, det ikke så at dere kommer til å dø. Dere kommer bare til å bli som Gud. Dere kommer til å kjenne forskjell på godt og ondt og alt det der. Hva de har ført med seg. Hva de har ført med seg. De spiste. De syndet. De var ulydige. Og dermed så var døden et faktum. Er det rart oppstandelsesbudskapet hører med i grunnvollen? Det veldig avgjørende for oss. Og når jeg kjørte ut her, eller egentlig hele dagen jeg satt med ved dette stoffet her, så har det liksom jublet inni meg. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Min Jesus lever. Og det det dreier seg om. Så Adams fall førte altså til død. Og det kanskje viktig å definere hva vi mener med død i denne sammenhengen. Hva er død? Noen vil kalle det tilintetgjørelse. Men det det ikke. Død er ikke tilintetgjørelse. Noen bruker bildet at det som å gå fra et rom til et annet. I den fysiske verden så sies det at det ingenting som blir borte. Det ingenting som opphører. Det bare skifter substans. Et lys som brenner ned eller brenner opp, alt ettersom. Det blir borte for øyet, men det går over i gass. Det går over i en helt annen substans. Det forsvinner ikke. Selv om ikke vi ser det lenger. Det den enkle, nøkkelende kunnskapen om fysikk. Det ingenting som opphører. Og når et menneske dør, så det en adskillelse. Man blir skilt
ifra denne tilværelsen. Og død, altså jeg mener, Bibelen taler om at vi mennesker går omkring og er levende døde. Altså, de som ikke tror. Men de lever jo fysisk i beste velgående. Men hva er det som kjennetegner de døde? De er atskilt fra Gud. Det var synd og misgjerning som gjorde skilsmisse mellom dem og deres Gud, sier Esaias i kapittel 59. Altså synd kom imellom og skilte de første menneskene fra Gud. Du ser det, ikke sant? Det er prinsippet i dette, det fundamentale, det grunnleggende. Det var plutselig kommet noe imellom Adam og Eva og Gud. Og så begynte de. Da fikk de smake følgene av det feiltrinnet de hadde gjort. De begynte plutselig å oppdage, altså jeg mener, de begynte å kjenne det her med forskjell på godt og ondt, og de fant ut at vi er jo nakne. Vi må kle oss, vi må gjemme oss, vi må finne på et eller annet. For en tragisk situasjon. Og Gud spør, hvem har sagt at du er naken? Det var ikke Gud som hadde tenkt det slik. Men de avslører konsekvensene av å begynne å få kunnskap om forskjell på godt og ondt. Det er vi ikke skapt til på den måten. Det førte til den åndelige døden, som selvfølgelig også brakte med seg den fysiske død. Men Adam og Eva døde jo ikke sånn sett med det samme. Det gikk noen generasjoner i vårt forstand i alle fall, før de begynte å påkalle Gud igjen. Men de var avskilt fra Gud. De er død. Det er åndelig død. Det er synden som forårsaker det. Men da syndefallet var en realitet, så står det i første Mosebok, i kapittel 3, eller, ja, nei, vi kan gå til, ja, kapittel 3, og vers 15. For der kommer Gud allerede med et løfte om at det skal bli en gjenopprettelse. 3.15. Der Gud sier, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. Dette er da en profeti om det som kommer til å skje når Jesus en dag kommer til å gjøre opp med denne slangen. Han vil knuse hans hode. Han ble selv rammet i det han tok all synd på seg. Men løftet ble gitt allerede her. Og vi kan gå til Romerbrevet og slå opp i kapittel 8 der. For der har du veldig mye godt stoff når det gjelder det håp som vi har på grunn av det Jesus har gjort. Kapittel 8 og vers 19 sier, for det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herlighet. Det er det vårt håp innebærer. Altså, hele tilværelsen ble underlagt denne forbannelsen på grunn av syndefallet. Men det er et løfte om at dette skal bli annerledes en dag. Det er nå menneskenes lodd en gang å dø. Og deretter dom. Det er neste tema. Men døden kom inn på grunn av syndefallet, og et hvert menneske må dø. Den eneste som bryter denne linjen allerede, og løfterikt, kan vi si, i den gamle pakten, var Enoch. Denne mannen som vandret med Gud til Gud plutselig tok han bort. Han slapp å oppleve dødens realitet. Et vitnesbyrd om hva Gud en gang kom til å gjøre. For de som vandrer sammen med ham. Abraham, han hadde tro på oppstandelsen. Ikke sant? Hebreerne 11, vers 19, hvis du vil ha et skriftbelegg på det. Det finnes jo mange skriftbelegg i forbindelse med Abraham. Vi kunne jo ha gått til Romerbrevet kapittel 4 også. Han sier at han trodde på en Gud som kunne gjøre de døde levende. Og det, derfor så var han også villig til å offre Isak. Men i Hebreerne 11, som er, hva kaller vi det kapitlet? Troes kapittel, ja. Det beskriver alle troes heltene. Så det er kapitlet som handler om tro. Og i vers 19 så står det: han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Så når vi ser på det gamle testamentet og det håpet som allerede var der, så ser vi hvordan de hadde tro på oppstandelsen. Vi finner dette igjen, bare for å ta det med og vise at Bibelen taler om dette håpefulle aspektet på livet med Gud. Den taler om en oppstandelse. Ikke bare det, men den taler også om at vi fortsetter i Guds nærvær efter døden. Det er delte meninger om den påstanden. Det er noen som mener at vi er ikke i noe bevisst tilstand. Det er det vi kaller for mellomtilstand, men vi skal komme tilbake til det litt senere. Og kanskje drøfte det litt og høre hva dere tenker om det. Men salme 16. Salme 16 og vers 11. Noen som har det, så kan de lese det. Ja. Vers 10 hører kanskje også med, for det står: du overgir ikke min sjel til dødsriket. Du lar ikke din trofaste tjener se graven. Du lærer meg livets vei. Hos deg er glede i overflod. Fryd uten ende ved din høyre hånd. Så du er, altså, i den oppfatningen som de hadde, så regnet de med å være hos Gud efter døden. Og vi kunne tatt flere slike skriftsteder som går på dette, men det skal vi ikke gjøre. Bibelen er full av det. Vi har dette med troen på å våkne fra døden og se Guds ansikt. Det står i Salme 17, og vers 15. Og Jobb uttrykker noe av det samme. Vi kan jo kanskje lese det avsnittet i Jobbs bok, kapittel 19 og vers 25. Det er jo et veldig kjent sitat fra Jobbs bok. Der står det: jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå frem i støvet. Når huden er revet av meg. Er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel etter å få se Gud. Så Jobb hadde den forventningen. Og Salme 49,6 sier at vi blir frigjort ifra dødsriket og tatt til Gud. Det var noe av det som fylte det gamle testamentets troende. De ventet å bli fri fra dødsriket. Og det var jo, jeg mener, Jesus fortalte jo en lignelse om menneskers forhold til dødsriket mens han gikk omkring her før Golgata. For da står det at de som døde i troen på ham, de kom i Abrahams skjød. Og det var en dyp kløft imellom de som døde i troen på ham, og de som var lik den rike mannen som havna på feil sted. Så det var noe der, det var noen som var i Abrahams skjød, i dødsriket på den tiden. Men når Jesus dør på Golgata, så står det jo om at de gammeltestamentlige hellige står opp. Og de viser seg en dag i byen. Og Jesus hadde planen veldig klar. Han sa til den røveren på korset, i dag skal du være med meg i paradis. Så det er tydelig at her skjer det en kjempeforandring for de som tror på Gud, for de som tror på Jesus. Så et paradis som Paulus var rykket like inn i, og der han så underfulle ting som ikke kunne forklares eller fortelles. Da ser han inn i noe som gjør at han selv siden kan si det er mye bedre å fare herfra og være med Herren. Ikke sant? Så dette med oppstandelse, dette med oppstandelseshåpet, det er det mest sentrale i vår tro, i den kristne tro. Første kor 15 er jo velkjent. Det må vi lese. Første kor 15, vers 14-19. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vitner om Gud, for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort hvis da døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synde. Da er også de fortapte som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Paulus sier ved et tilfelle, jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn Kristus og han korsfestet. Det sier han jo til menigheten i Korint. Og noen drar en feil konklusjon ut av det. Man tenker, det er bare korset vi skal forkynne. Det er bare budskapet om Jesus som døde der og sonet all vår synd og døde i vårt sted. Det er det som teller. Men når Paulus skriver til menigheten i Rom, så sier han noe mer. Der taler han om, blant annet, det her står i kapittel 8, du finner verset der om du slår opp, men han sier at hvem er det som fordømmer? Hvem er det som har rett til å fordømme oss? Kristus er død. Han døde, han sonet all vår synd. Det finnes ingen grunnlag for fordømmelse, for han har tatt straffen på seg. Han har sonet all vår synd. Men så sier han der, men hva mer er? Det finnes noe som er mer enn det at han døde på korset i vårt sted. Det er at han stod opp igjen. Han lever. Og faktum er at hvis ikke han hadde gjort det, så hadde ikke det som skjedde på korset vært en soning som var god nok. Han måtte stå opp igjen. Og det var ved sin oppstandelse at frelsesverket på korset ble godkjent og godt gjort. Og være sant og tilstrekkelig for oss. Han ropte ut på korset, det er fullbrakt. Så den saken er klar. Men garantien, eller ekthetsstempel, om man kan si det slik, ifra Guds side, den ble satt ved det at Jesus ble reist opp fra de døde. Døden kunne ikke holde på ham. Og han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, står i Romerbrevet. Ikke sant? Så der for kan vi si at han døde for våre synder. Derfor er det ingen fordømmelse, men hva mer er, han sto opp igjen. Og han sitter der ved Faderens høyre hånd. Han ble åpenbart for vår skyld i det himmelske, og der ber han. Han går i forbønn for oss. Taler vår sak. Om noen synder har vi en talsmann hos Faderen, som er en soning for all vår synd. Kan du fatte og begripe hvilket nådedyp som finnes i dette? Jesus stod opp, og han lever. Så GTs lengsel, altså det er den lengselen som de hadde, den ble altså oppfylt i Kristus. Andre Timoteus 1 og vers 9 og 10 sier det slik: han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Tenk det. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart da vår frelser Jesus Kristus kom til jord. Han har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset. Jeg må si det en gang til. Han har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Og derfor så tar vi imot evangeliet av hele vårt hjerte og holder fast ved det håp evangeliet gir. Og vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han er garantien for det evige håp som vi har fått. Så, hva tid skal vi ha pausen? Jeg skal holde på en stund til, ja. Vi skal ta de historiske fakta rundt dette med oppstandelse. Bare som en sånn repetisjon, for alle her vet jo om alt det der. Men det kan være frydefullt å tenke over det ennå en gang. Jesus døde på en normal fysisk måte og pustet sitt siste åndedrag. Lukas 23, 46. Hvis du vil notere et skriftsted og tenke på det etterpå. Jeg trenger ikke å sitere det, men det som også skjer, det er at når Jesus dør der på korset, så flykter disiplene hans. De var nedslått, de var mismodige, de trodde ikke det skulle gå slik. De hadde ikke fått det helt med seg. Enda Jesus hadde nevnt det flere ganger. I alle fall tre ganger er det gjengitt i forkant at han skulle overgis i syndige menneskers hender, og at han skulle dø. Og ikke bare det, han skulle stå opp igjen, men selv det var vanskelig for dem å begripe og fatte. Og når de hadde det på den måten, som hadde mesteren til å undervise seg midt iblant dem, så tenker jeg at vi kan ha litt problemer med å få med oss alt vi også, sånn i første runde. Derfor så trenger vi å repetere og undervise i disse tingene igjen og igjen. Ingen av dem, altså av hans disipler, kom på at de skulle be om å få hans legeme for å begrave ham. Men det var denne her Josef fra Arimathea da, som var en hemmelig disippel, som gikk og spurte om han kunne få lov til å ta ned legeme. Og det var jo, han var jo død før de hadde ventet også. Jeg vet ikke hvordan det var med de andre, men Jesus var i hvert fall død. Og det beviset på det var at de stakk jo et spyd i siden på han, og det rant ut vann og blod, som var et tegn på at hjertet hadde bristet. Han var død. Så denne Josef av Arimathea, som var en rik mann, og som også hadde en personlig grav i en hav, han tar han ned og legger han i den graven som var laget til. Og du vet, jeg vet ikke om noen av dere har vært i Israel. Ja, en gang, ja, jeg også. Og jeg må si at den der plassen som katolikkene har pekt ut som Jesu grav, det var noen trasige greier. Men jeg opplevde det utrolig sterkt å være i Gordons Golgata. Det er mye mer sannsynlig at det var der graven hans var. Så der har jeg forrettet nadvær med en hel gjeng midt i havet. Det var sterkt. Men han tok seg av legeme til Jesus, og det var noen kvinner som så hvor han ble lagt. For dagen etter sabbaten ble graven funnet tom. Klærne var der. Ansiktsduken var brettet sammen og lagt til side. Og det kunne ikke være noen tvil om at det hadde skjedd et under, et mirakel. Jesus hadde stått opp. Men ingen har vært vitne til akkurat det. Det eneste vi har av bevis, det er den tomme graven. Og de som kom og så den tomme graven. Men det er bevis nok. Det hadde ikke vært noe gravrøveri. Det hadde ikke sett sånn ut. Alt var på plass. Men Jesus var borte. Han hadde stått opp. Og Gud hadde reist han opp. Og dette er veldig grunnleggende for vår tro på Jesus. Ikke sant? Det er jo der det begynner. Når vi har tatt imot evangeliet, da tror vi i vårt hjerte at Gud har oppreist Jesus fra de døde. Og så bekjenner vi med vår munn, han er Herre. Og så påkaller vi Herrens navn, og så blir vi frelst. Sånn er det. Så vi ser hvordan dette elementet er så viktig og så tydelig i vår tro og i det som er evangeliets budskap. Jesus har stått opp igjen. Jesus forlot graven før steinen ble tatt bort. Og engler stadfestet hans oppstandelse. De gjorde det også. Ja, de gjorde jo det overfor kvinnene som kom dit. Jeg vet ikke hvordan de her soldatene opplevde det, men de var i hvert fall vettskremt. Og kommer og forteller hva som har skjedd. Og lederne blant jødene, de visste om denne hendelsen, men de prøver å dempe det ned. De betaler de for ikke å si noe, som om de kunne stoppe dette. Det bare viser hvor dåraktig man blir når man ikke vil gjøre det som er Guds vilje. Jesus viste seg efter sin oppstandelse mange ganger. Han viste seg for mange til forskjellige tider og forskjellige plasser. Og det som da skjer, og som kanskje er noe av det jeg vil kalle et historisk faktum, det er at disiplene ble forvandlet fra å være redde og håpløse til å være overbevist. Og være så overbevist om at Jesus levde, at de var villige til å gi sitt liv for det. Og det blir jo ikke på grunn av en løgn. Eller noe man bare prøver å forestille seg. Dette var reelt. Og enhver som tenker noenlunde fornuftig må forstå at dette har virkelig hendt. Disse disiplene er øyenvitne. De er de som gir oss vitnesbyrdet som gjør at vi er kommet til tro. De som ved deres ord er kommet til tro, som Jesus sier. Men vi tror det som de så, og det er så overbevisende, de ble totalt forvandlet. De var villige til å gi sitt liv for denne sannheten. For å nevne noen av de Jesus viser seg for, og så tar vi en pause etterpå det. Han viser seg for Maria Magdalena og Maria i Matteus 28:9-11. Maria Magdalena, ja. Denne kvinnen som hadde hatt et tøft liv, men som tropper opp i Simons den spedalskes hus og salver Jesu fötter. Synderinnen, sier Simon hadde nok så foraktelige tanker om. Men hun hadde opplevd hans kjærlighet. Så hun var i fortroppen når det gjaldt å komme til graven her for å ta seg av Jesus. Matteus 28, skal vi se. Vi kan lese de skriftstedene der. Den som først finner det, bare les. 28:9-11. Du kan lese fra vers 8. Nei, skal vi se. Jeg tror vi skal ta helt fra begynnelsen der i kapittel 28. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så han, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnen, frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt det. Sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, vær hilset. De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. De siste versene var jo han selv som kom og viste seg for dem. Og han viser seg for Peter, slik som vi leser det i Lukas evangelium. I kapittel 24, Lukas 24, og vers 34. Eller vi kan lese fra vers 33. Og de brøt opp med en gang, altså her er det jo beretningene om Emmausvandreren da, som møter ham på veien. Da er det jo ikke bare Peter, men det er jo disse her to. Kleopas, eller hva han heter for noe. Og noen tror det er kona hans, den andre, som var på vei til Emmaus, og så kommer denne fremmede på de da, og går sammen med de, og holder en fenomenal bibeltime, forteller om alt det som var sagt om han i hele det gamle testamentet. Den skulle jeg riktig vært med på. Men her ser vi hvordan han til slutt åpner øynene deres, og han blir med dem. Og de sier da etterpå, brant ikke hjertene i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem, og der fant de alle de 11 og vennene deres samlet. Disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Så da bekrefter de at Simon, altså Peter, har fått et møte med den oppstandige. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Det ligger i forkant av dette her, så har jo de fått høre ryktet om at han hadde stått opp. Men de kunne jo ikke tro det. Så kommer Jesus da og møter de. I første kor, 15:5, første Korinterbrev, kapittel 15, som jo er oppstandelseskapitlet, står det jo ramsa opp en hel del av de som som Jesus åpenbarer seg for. Det kan vi jo ta og lese. Eller vi kan lese fra vers 1 der. Jeg kunngjør for dere søsken det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriften. At han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriften. Og at han viste seg for Kefas, og derefter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbårent foster. Så, vi vet om den hendelsen på Damaskusveien, da Peter fikk møte Jesus, den oppstandende. Emausvandreren, de ti disiplene, Thomas og de andre ti, i Johannes 21, så møter Jesus de ved Tiberias sjøen. Da kommer han åpenbarer seg på ny, han åpenbarer seg på denne måten. Og der er det jo at Peter får møte Jesus, får nye pakten med han. Han som fornektet han tre ganger, han nå får han bekjenne tre ganger at han elsker Jesus likevel. Og jeg synes det er utrolig. Peter, han er en vi lett kan identifisere oss med. En som var på hugget, en som var veldig kjapp til å ta ordet og sto på og hadde en veldig høy bekjennelse. Og som i det ene øyeblikket kan juble over en fantastisk åpenbaring, og i neste øyeblikk få høre: vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som Mørkets rike til. Det er spennvidde. Det må vi jo si. Men det er så godt å høre at Jesus elsket de alle sammen inntil enden. Og når da han forteller de også at Satan har krevd å få dere i sin sold for å sikte dere som vet det. Altså, de måtte testes. De måtte prøves. Og det er vel ingen som faller så igjennom som Peter. Men så får han dette fantastiske ordet: Peter, jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Vi kan gå ut og gråte bitterlig over våre nederlag. Men det er en som ber for oss at vår tro ikke skal svikte. For det er det viktigste. Det er ikke det at vi får det til, men at vi holder fast ved troen på ham. Så vi ser Peter, han får da denne muligheten. Og når han setter i stevnemøte på Oljeberget, der han står frem og proklamerer: meg har gitt all makt i himmel og på jord, så sender han en spesiell hilsen til Peter. Peter, du er regnet med. Du må komme, du også. På tross av det som skjedde. Og når de da kommer til Oljeberget og møter han, da står det at de gripes av situasjonen, og de faller ned og tilber han. Det tror jeg alle gjør. Og så står det en liten passus: men noen tvilte. Så midt i en sånn situasjon, så vil det være noen som har problemer. Men Jesus åpenbarer sin herlighet og sin makt. Jeg tror de ble hjulpet, de der som tvilte og var i stand til å være med etter hvert og gjøre, fullføre det oppdraget Jesus ga dem. Så vi har altså de som møter ham på Galileafjellet, og 11 disipler som satt til bords. Det er Lukas 24. Det var da han kom inn gjennom stengte dører og møtte dem. Og så alle sammen, alle apostlene sammen i Apostlenes gjerninger 1. Der står det at han åpenbarte seg for dem i 40 dager. Og han var spesielt sammen med apostlene sine. Og da talte han om ett emne. Hvilket emne var det han sa? Guds rike. Det som hører Guds rike til. Det var det viktige. Jeg mener, det der er fantastisk. Og det der er et tema som opptar meg veldig for tiden. Han talte med dem om det som hørte Guds rike til. Og så lovte han at de skulle få kraft i den hellige ånd kom over dem. för att vara hans vittner, lika till jordens ände. Att vi skulle förkynna evangeliet om riket till jordens ände. Så ska den komma. Och där är vi, mitt i processen framdeles. Fantastiskt. Så Gud har uppenbart sig då, och Jesus uppenbart sig också på 500 på en gång. Så det, som vi har läst allerede. Och så i vers 7 då, i kapitel 15 där, så står det: därför visar han sig för Jakob och därför för alla apostlarna. Ja. Så Jakob här, vilken Jakob är det, tror du? Va? Halvbroren. Det stämmer. Det är ju så många Jakober, men det här var alltså halvbroren. För det står ju att han trodde ju inte på Jesus medan han levde. Så därför så är det ju väldigt intressant att Jakob får den position, men det är för att han möter Jesus som en uppståndare. Ja, då tror jag vi kanske tar en liten paus här.
Halleluja!
Och så ska vi...
Han är på gång!
Ja!